Nam ipsi sitis fratris introitum nostrum ad vos, quia non in annis fuit, sed ante passi et contumiliis affecti, sicut sitis in Philippiis fiduciam abuimus in Deo nostro, loci ad vos evangelium Dei in multa solicitudine, exhortatio enim nostra non de errore, nece de immundicia, nece in dolo, sed sicut probati sumus ad Deo, ut crederetur nobis evangelium, ita locimur, non quasi omnibus placentis, sed Deo qui probat corda nostra. Nece enim aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut sitis, nece in occasione avaricie, Deus testis est, nece rentes ab omnibus gloriam, nece ab vobis, nece ab aliis. Cum possimus onere esse ut Christi apostoli, sed facti sumus lenis in medio vestrum, tamquam si nutrix foveat filios suos. Ita, desiderantes vos cupide, volebamus tradere vobis non solum evangelium Dei, sed etiam animas nostras, quoniam carissimi nobis facti estis. Memoris enim estis fratres, laborem nostrum et fatigationem, nocte et die operantes necem vestrum graveremos, predicavimus in vobis evangelium Dei. Vos testis estis, et Deus, quam sancte et juste, et sine querela, vobis qui credidistis fuimus. Sicut sitis, qualiter unum quemque vestrum tamquam pater filios suos, deprecantis vos et consolantis testificati sumus, ut ambularitis digni Deo, qui vocavit vos in suum regnum et gloriam. Ideo et nos gratias agimus Deo, sine intermissione, quoniam, cum accepisetis a nobis verbum auditus Dei, accepistis non ut verbum hominum, sed sicut est, verre, verbum Dei, qui operator in vobis, qui credidistis. Vos enim imitatoris facti estis fratris, ecclesiarum Dei, che sunt in Judea in Christo Jesu, quia eadem passi estis, et vos a contribulibus vestris sicut et ipsi a Judeis, quia Dominum occiderunt, Jesum et prophetas, et nos persecutis sunt, et Deo non placent, et omnibus omnibus adversantur, proibentis nos gentibus loci, ut salve fiant, ut impleant peccata sua semper, prevenit autem ira Dei super illos, usque in finem. Nos autem, fratris, desolati a vobis ad tempus horre, aspectu, non corde, abundantius festinavimus faciem vestram videre, cum multo desiderio. Quoniam voluimus veniri ad vos, ego quidem Paulus, et semel, et iterum, et impedivit nos Satanas. Che est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona glorie? Non e vos ante Dominum nostrum Jesum estis, in advento ejus? Vos enim estis gloria nostra, et gaudium.